Ļoti svarīgi ir tas, ka latviešu kolektīvi daudz brauc uz ārzemēm un daudz brauc uz festivāliem un daudz redz citas pasaules kultūras un viņu dejas. Bet man liekas, ka svarīgi šajā reizē ir tas, ka citi atbrauc pie mums un ka mēs varam šeit savās mājās nostāties blakus čīliešu dejotājiem vai indijas vai serbiem un bulgāriem. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs ne tikai braucam pie citiem un patērējam to viņu piedāvājumu, bet ka mēs piedāvājam arī paši.
Bet ar ko es esmu priecīga par latviešu grupām, tas ir tas, ka mēs šoreiz latviešu grupas parādīsim diezgan tādā lielā vecuma amplitūdā. No jauniem jauniešiem līdz sirmam vecumam pie mums dejo, jo mums tātad festivālā piedarās gan jauniešu dejo kolektīvu, gan vidējās paudzes dejo kolektīvu, gan senioru